Onko tämä niin kuin isäukko, jolla on komeimmat sarvet? Se on nyt vähän tuossa takana piilossa. Ruskeahko, kookas, isosarvinen herra.
Tämä on se isäherra, mikä on tässä vaiheessa noin komeen tumman ruskeakupean näköinen suvun jatkaja. Vasat tuolla käyskentelee ja syö tätä nätin vihreää tarhan pohjaruohoa tuolta.
Kauhean rauhallinen tunnelma on tässä näet. Hyvin seesteinen hetki. Olisiko ihan luonnossa tällaista, näin rauhallista tunnelmaa?
Niin, on hyvin vähän luonnossa tapahtumia, mitä on päässyt seuraamaan, niin on ollut kyllä aika kiivaita, vauhdikkaita, mutta tämmöistä ruokailuhetkeä niin en ole todellakaan kyllä nähnyt, mutta muuten rauhallisesti käyttäytyviä metsäpeuroja kyllä, tällaisissa suomaastojen hienoissa ryteiköissä ihan jonkun kuusikon rajamailla, niin jossa ne tuntee oikein olonsa turvallisesti. Tokihan nämä tuntee täällä tarhassa olonsa rauhalliseksi, kun niitä ei mikään tällä hätyytä.
Vaikka tuossa vieressä on lumileopardi ihan niin kuin kiveheiton päässä. Niin,
niin se voisi olla, osattaisi lukea vain lumileopardin ajatuksia, että onkohan tuossa nyt sellaista yhtään sen saaliin muotoa, mitä ne luontaisesti pyydystävät, vai ymmärtävätkö ne mitään tästä metsäpeurasta.
Mikäs metsäpeuran historia? Sitten sä oot pitkään ollut tämänkin lajin parissa, kun kysyin sulta, niin sanoit, että yksi ihan ehdottomia lempilajeja.
No kyllähän tämä itse asiassa on Turkiinin edeltäjä, niin Jukka Lahtinen aikanaan lähti siihen mukaan metsäpeuran tarhaukseen Suomessa, ja Ilkka Koivistohan oli jo silloin Korkeasaareen peuroja hankkinut, ja tässä Kivijärven tarha, joka siellä 70-luvulla niin perustivat, ja sieltä sitten kaikanaan, kun kanta sinne puhtaana saatiin, ja puhdasta metsäpeuraa sieltä saatiin meille, ja yhtä lailla sitten luonnonvaraisista yksilöistä lisää perimän laajentamista, niin Ähtärieläinpuiston perustaminen on tapahtunut 73, mutta tämä on semmoinen sitten 78-79 vuonna, ja sittenhän Ranua tuli 82-83 vuonna, ja siinä perustettiin sitten, ja siellä yhtä lailla sitten metsäpeuraa alettiin vaalimaan, ja Korkeasaari oli sitten keskeisin paikka, tai niin sanotusti, missä enin osa peuroista oli. Mutta nyt tällä hetkellä niin ollaan jo siinä pisteessä, että kun se aikanaan tuossa vahvistettiin se geneettinen perimä ja tarhojen kokonaisvaltaisesti koko Euroopan tarhoissa, missä koordinaattorina toimiva entinen korkeasaari-intendentti Leif Blomqvist on toiminut, niin Leifin toimesta saatiin ja päästiin tähän mukaan, ja nähtiin sitten todellakin, että virallisesti tunnustettiin, että eläintarhan perimä on sellaista, että sitä voidaan käyttää sitten tulevaisuudessa luontoon palautuksessa.
Mutta oliko se siis niin, että tosiaan siellä Kuhmossakin silloin, kun siirrota aloitettiin, niin metsäpeura oli sen verran vähän ja osa niistä oli kanto myös poron geenejä.
Joo, se oli siitä syytä, ja sitten todellakin, ja sen haluttiin niin kuin Suomenselän peuraksi myös yhtä lailla, niin kuin tässä puhutaan nyt tänä päivänäkin puhutaan Suomen peurasta, ja Suomen selkä on sellainen metsäpeuran alkuperäinen alue myös, mutta yhtä lailla ne uhat, mitä taas sitten Kuhmossa ja itärajalla yleensäkin, niin puhutaan Ruunaan kannastakin, joka on tyystin hävinnyt, niin itärajalla, niin yhtä lailla se pelko on nyt, kun kerran se on taantunut siellä Kuhmon seudulla aina vaan, että sitä saataisiin semmoinen yhtenäinen jatkumo sille Kuhmosta alaspäin Oulujärven alapuolelle ja tästä Etelä-Pohjanmaalle ja sitten Hämeeseen ihan tänne Pohjankankaalle ja Hämeen tänne Seitsemisen kansallispuistoon ja Ähtärin tälle alueelle, Karstulan alueelle, niin että jossain vaiheessa se olisi niin kuin yhtenäinen kokonaisuus, että se olisi vahva sikäli, että se ei olisi pelkästään sitten Kuhmon kannan varassa, ja kun Kuhmon kanta nyt on monestakin syystä sitten koko ajan vain pienentynyt, niin on ollut ne lähtökohdat sitten varmaan ministeriölle siinä, että ja todellakin koko metsäpeuran suojelussa, että haluttiin sitä metsäpeuran perimää ilman muuta tarhoista, kun se on järkevää, että sillä perimällä on niin laaja lähtökohta, että sitä pystyttiin käyttämään, niin se kaikki yhteenlaskettuna niin päätyi sitten siihen, että eläintarhojen perimää käytetään ja lähdetään sitten laajentamaan. Että kyllähän siinä Luonnonvarakeskuksella ja Metsähallituksella oli näitä paikkoja Suomessa, mistä tämänhetkinen projektipäällikkö Sakari Mykrä varmaan tietää kertoa sitten perusteellisena tarkemmin, niin että mitä siinä muuta on sellaisia tekijöitä ollut, jotka siihen on vaikuttanut.
Onko nämä Ähtärin kaverit, niin onko nämä nyt valio yksilöitä hyvää geneettistä perimää? Näyttää niin rauhallisilta kavereilta.
No kyllähän tässä tietysti se on ilman muuta, se on mielenkiintoinen sikäli tämä koko siirtoprosessi muu, että kun niitä täältä tarhasta nyt sitten viime syksynä vietiin ja Ranualta ja Korkeasaaresta ja Ähtäristä ja niitä siellä Seitsemisessä ja Lauhassa vapautettiin, niin kyllähän se nyt valtava ero on siinä tarhassa kasvaneessa ja sitten sieltä luonnosta mukaan haetusta, Kuhmosta haetusta, niin kannasta, niin onhan ne ilman muuta, mutta totta kai siellä totutustarhoissa, kun nyt sitten ovat, niin tottuvat niinkin päin, että se on eduksi sille kesylle. Ne villiintyy niiden villien kanssa siellä, kun päinvastoin taas ne villit vähän rauhoittuu, että ne asettuu niiden tarhapeurojen kanssa siihen tasoon, että niillä on hyvä olla se, siellä se niin sanottu väliaika, sitten lisääntymisaika, ja ennen kuin sitten niitä aikanaan sitten sieltä luontoon palautetaan. Että toki nämähän on huippuyksilöitä, ja me on tässä vuosien saatossa aina silloin tällöin sitten saatu jonkun määrän vuosina 6, 7, 8, 9 vuoden välein, niin ministeriön sitä luvalla sitten tosinkin niin luonnonvarainen yksilö, geneettinen yksilö tähän koko perimään pitämään yllä ja varsinainen kantayksilö, niin kuin Ähtärin, Korkeasaaren ja Ranuan, yhtä lailla ne jälkeläiset taas sitten, mitä sitten vielä on siirretty muihin 3-14 Euroopan muuhun tarhaan, niin ne on Suomesta lähtöisin, että siinä aina ollaan lisätty sitten sitä luonnonvilliä perimään.
Jos ajattelee nyt näitä viimeaikaisia laskentoja, niin Suomen selällähän on mennyt tosi hyvin isoja lukuja. Joo. Ja luulisin, että homma toimii.
Kyllä se näyttää siltä tässä Suomen selän alueella, tämä Vimpeli ja Perhon alueen, niin mitä viime talvena sain tietoa, niin ihan mukava, kun 1000 yksilöä on kanta. Ja siinä on ihan semmoinen tasainen, rauhallinen kasvu. Tokihan siinä tietysti sitten on ilman muuta selvää, että mitä niiden näiden istutustarhojen niin sanotusti Lauhonvuoren 70 ympäristössä sitten on petotilanne tai muu, mutta kaikkihan se pitää siihen suhteuttaa sitten niin, että siinä on mahdollisuus myös peuralla tulla elämään.
Aika usein kun puhutaan metsäpeurasta, niin siihen yhdistetään susi varsinkin tuolla Kuhmon alueella, että on saalis ja saalista ja en nyt viitsi suoraan kysyä, mutta onko se susi uhka siellä sillä alueella, että pärjäisikö ilman susia sitten, että ei ole muita vaikeuksia?
No ei sille itse asiassa tietysti muita vaikeuksia, että kyllä se susi tietysti sille suurin uhka on, että kyllä niitä uhkia tietysti on perheossa, mutta se on luonnollista, yhtä lailla se sudenkin uhka, mutta se tasapaino säilyy kuitenkin sellaisena, että sitä susia ei olisi siihen peuramäärään nähden, ennen kuin ne peurat tottuu siihen koko luontaiseen ulkopuolella sen totutusaitauksen elämään, niin että ne pääsee edes alkuun, niin en tietysti sitä meinaakaan, että sudet pitäisi kokonaan poistaa sitä alueelta, mutta se, että kyllä niiden pitää päästä sieltä aitauksesta ulos elämään kokonaisvaltaista peurojen lauma-elämää, että siellä on vanhoja uroksia, vanhempia naaraita, siellä on kaiken ikäisiä, jotka pystyy suojelemaan ajattelemaan sitä kokonaisuutta sillä lailla, että jos siihen tulee peto, niin ne ei mene heti nuoret yksilöt päästetä suoraan sinne, vaan siellä pitää saada useampaa eri ikäpulvea, niin ne osaa käyttäytyä niitä susiakin kohtaan toisella tavalla. Toisaalta sitten se, että sinne ei nyt lasketa yhtä eikä kahta yksilöä, vaan siinä on aina semmoinen sopiva populaatio, mukava ryhmä, joka pysyisi kasassa ja sitä toivoo, että se pysyisi kasassa. Ja silloin ne pystyisi sitten saalistamaan sudetkin siitä sitten, jos ei niitä susia ole liikaa, niin ettei ne syö niitä heti niin kuin lihaa padasta, niin niitä jäisi sitten ne terveimmät ja paremmat yksilöt. Ja aina tietysti, että vasoja jäisi eloon ja ne pystyisi jatkumaan, niin eihän siellä voi olla millään, jos siellä on samanlainen lukumäärä, kun peuroja päästetään 10, niin susia on 10 vastassa, niin se on selvää, että ei sitä niin tule mitään.
Miten sä luonnehtisit metsäpeuran ja poron luonteenpiirteitä, eroavatko ne paljon toisistaan?
Metsäpeura on se villi, niin kyllä siinä sen näkee tässä tarhakannassakin, että on se ihan niin kuin kaksi eri eläintä, mutta sitä ei tietysti nyt, tuossa kun hoitaja hoitaa tai itse joskus on niitä hoitanut, on ollut vieressä ja käynyt siinä päivittäin, niin on todennut sen, että se on liian lähellä, mutta kun katselee sitä näin niin ulkopuolisiin silmin, niin kyllä siinä ihan selvä sellainen säikky ja terävä katseisuus ja olotila on aina skarpisti suhtautuu pieneenkin ulkopuolisiin ääniin tai liikkeisiin paljon herkemmin kuin poro. Ja sillä kautta niin tietysti on niin kuin poro, niin se tulee aidan lähelle, niin kuin asiakkaan lähelle tuohon. Metsäpeura ei tule siihen ollenkaan niin lähelle, että kyllä siinä se määrätty jo ero on selkeästi.
Ja sitten on nämä rakenteelliset ominaisuudet, pitemmät jalat muistaakseni joo, ja niin, kapeimmat sarvet.
Niin, ne on sitten ihan toiset niin, kyllä siinä. Toki meillä on monta kertaa ollut tässä puhetta, että me saataisiin rakennettua, ja tietysti vaikka jatkossa olisikin, niin metsäpeura ja poro lähekkäin, että kuitenkin vain aita tietysti välissä, mutta eivät pääse yhteen lisääntymään, mutta että niitä pystyisi kävijät. Sitten erottamaan sen,
harjoittelemaan
sillä. Se on sama esimerkiksi vaikka pöllötalolla, että pöllöjä on mahdollisimman montaa eri lajia lähekkäin, että pystytään ja näkemään.
Näkee sen niin, koko eron
niin,
esimerkiksi.
Koko ero ja muuta, niin peurassa on se. Se on 20-25 senttiä pidemmät jalat ja sirommat ja pää on pidempi ja sirompi. Ja sitten tietysti se kaunis peuramainen käynti, mikä peuralla on, ja kun se lähtee liikenteeseen, niin se on pää ikään kuin pystys, niin kuin peuroilla on. Porolla on tämmöisen lylleritävä ja vähän tämmöinen niin kuin kasvatettu tuotanto ja eläimen liikerintä, että köpsettelyjä.
Mutta se vaatii silti treeniä, että et on nähnyt niitä. Että,
kyllä.
Että pelkästään kun kirjasta luet ja tuut katsoa, niin se on silti aika hankalaa.
On se hankalaa ja puhumattakaan luonnossa, että se menee tuolla jossakin korvessa, niin kyllä se on jo kaukana puhumattakaan, niin on vaikea erottaa. Puhumattakaan sitten tietysti, kun puhutaan niissä risteymistä, niin siinä vaaditaan ammattitaitoa ja sekään ei riitä, että vaaditaan sitten melkeinpä, että se, saadaan se yksilö kiinni ja otetaan sitä näytteet ennen kuin se pystyy määrittämään, onko se puhdas metsäpeura tai peura.
Onko sulla joku toive, että minkä kokoinen ehkä Suomen kanta sitten voisi olla, että sitten sinä olisit tyytyväinen, että nyt on homma hallinnassa? Kuinka monta metsäpeuraa me tarvitaan?
muutamia tuhansia peuroja tarvitaan, että mikä se kanta sitten on, 5-6 000 tai mitä se on, mutta että se riippuu siitä, että miten laajalle alueelle se levittäytyy, missä niissä sopivat elinolosuhteet niille löytyy, niin riittää pienempikin määrä pitämään sen kannan, mutta että taas geneettistä ajatellen niin liian kapeaksi menee ajan kanssa, niin kyllähän se vaatii useita tuhansia yksilöitä. Ja eri laaja alue, missä se elää, että ja saadaan siihen sitten uutta perimää, että se kokonaisuus muutamalla 2 000 peurallakaan pysyy kovin laajana.
Jos vielä ajattelee sitä elinympäristöä Suomessa, siis Kuhmosta Suomen selälle ja näitä biotooppeja, niin siis kuinka iso se vaikka yhden tämmöisen ryhmän alue on ja kuinka erilainen se voi olla, että voiko ne mennä niin kuin Mäntykankaalta kuusikkoon tai rantaluhdille. Mitä ne tarvii siis ihan todellisuudessa?
No kyllä sitä mäntykangassa tietysti se optimaali on tietysti tällainen jäkäläkangas, mikä on hyvin ruokkiva ja ravintoperäinen. Se jäkälä näyttelee sieltä suurta osuutta, mutta yhtä lailla siellä tämmöistä melkeinpä lehtometsää ja muuta, tai muuta pääsee ruovikossa syömään tai järven ja suolammen rannalle, missä suokasvit on sille herkkua. Ja se voi olla hyvin moninainenkin. Yhtä lailla ja synkissä kuusikoiden ja varpujen, kuusen varpujen alla, mihin se nousee sieltä reunoilta vasomaankin sitten keväällä, niin kyllä se ihan, minä näen, että Suomessa on metsäpeuralla ihan mahdollisuus aivan missä tahansa menestyä, jos ei nyt ihan Pohjanmaan lakeuksilla ja niin taas sitten Tunturilapissa, mutta kyllä metsäpeura voi ihan sen takia, että sille löytyy ravintoa, kun ne, tietysti se riippuu tässä isoista populaatiosta, jos on oikein isoja, niin silloinhan vaaditaan tietysti ravintoa enemmänkin. Mutta että.
Miten sä puuhailisit, jos sä saisit viettää nyt päivän tuona herrana tuossa, samanlaiset sarvet ja hyvä turkki päälle, niin mitä selvittelisit?
Selvittelisin varmaan sitä ajatusta, että mitkä on ne seuraavat tyttäret siellä tarhassa, mitä niin kuin millä meinattaisiin laittaa sukua jatkumaan, että jos mä pystyisin niin kuin ennakoimaan ajattelemaan eläimenä, niin näitähän minä ajattelisin tässä. Ja sitä, että eikö se seuraavana aamuna tuu taas se eläintenhoitaja ja tuo hyvää sapuskaa ja sieltä tulee tuoretta lehtikerpoa ja hyvää heinää ja jäkälää eteen, että se tässä tärkein tietysti on.